эфиры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі разгледзела дакументы на рэгістрацыю 18 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Задаволеныя хадайніцтвы 16 кандыдатаў. Такім чынам, з улікам рэгістрацыі на мінулым тыдні групы Віктара Цярэшчынкі выбарчую гонку працягнуць 17 асобаў. З працягам выбарчай тэмы Уладзімір Глот.
Першыя две справы і першыя два выключэнні з выбарчай дыстанцыі. Санітарка санаторыя Чонкі Наталя Старыкова і беспрацоўны Ілья Дабратвор парушылі колькаснае патрабаванне да складу ініцыятыўнай групы. Замест неабходнага мінімуму ў 100 чалавек у спадарыні Старыковай 30, а ў спадара Дабратвора 1 чалавек, ён сам. Да таго ж беспрацоўнаму няма яшчэ 35 гадоў, а прэзідэнт паводле канстытуцыі не можа быць маладзейшым. Групы ўсіх астатніх прэтэндэнтаў зарэгістравалі. Некаторыя праблемы былі толькі ў Някляева, Гайдукевіча і Лукашэнкі. Калі справа дайшла да разгляду дакументаў Уладзіміра Някляева, сакратар ЦВК Мікалай Лазавік зачытаў вытрымку з энцыклапедыі пра тлумачэнне паняцця эміграцыі. Ён перакананы, Някляев знаходзіўся ў эміграцыі ў Польшчы і Фінляндыі і таму парушыў норму закону, паводле якой кандыдат у прэзідэнты павінен стала жыць у Беларусі апошнія 10 гадоў перад выбарамі, у якіх збіраецца ўдзельнічаць. Уладзімір Някляев гэтыя паездкі за мяжу лічыць камандыроўкамі пэн-клубу міжнароднай пісьменніцкай арганізацыі.
Някляев не эмігрант. Някляев патрыёт Беларусі, які знаходзіўся ў Беларусі, знаходзіцца ў Беларусі і ў Беларусі, спадзяюся, яшчэ не хутка, але памрэ.
Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына адзначыла, што ў сітуацыі з Някляевым быў прэцэдэнт. Рэгістрацыя ў 2006 годзе патэнцыйным кандыдатам лідара кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка, які ад 1996 году не жыве ў Беларусі.
Менавіта мы, Цэнтральная выбарчая камісія, з палітычных меркаванняў рэгістравалі ініцыятыўную групу спадара Пазняка. Мы сыходзілі тады найперш з таго, што ў выбарцаў павінен быць выбар, канкурэнтныя праграмы. Я думаю, што спадар Някляеў здольны прадставіць такую праграму. І выбарцам будзе цікава ўдзельнічаць у кампаніі, дзе існуе рэальная палітычная канкурэнцыя.
За рэгістрацыю групы Някляева прагаласавалі 8 сябраў ЦВК, супраць 3. Некаторыя чальцы ініцыятыўнай групы Сергея Гайдукевіча не валодаюць выбарчым правам. У ёй нават аказаўся адзін з супрацоўнікаў ЦВК, пра што той нічога не ведаў. Мікалай Лазавек канстатаваў, што ёсць у групе людзі, якія нават не жывуць у Беларусі. Але ён жа прапанаваў зарэгістраваць гэту групу.
Давайте ўсё-такі ініцыятыўную групу Сергея Васильевича Гайдукевича зарегистрируем. И потому что, как он сам говорит, какие выборы без Гайдукевича?
За регистрацию инициативной группы Сергея Гайдукевича голосовали 9 сябров ЦВК, супраць 2. Падчас разгляду пытання аб рэгістрацыі ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі зачыталі заяву яшчэ аднаго прэтэндэнта, віцебскага прадпрымальніка Уладзіміра Правальскага. Ён лічыць, што кіраўнік краіны парушыў заканадаўства, паколькі асабіста не падаваў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы. Аднак Лідія Ярвошына сказала, што гэта не ёсць парушэнне. Маўляў, дакументы ў ЦВК можа перадаць і давераная асоба. І кіраўнік ініцыятыўнай групы Лукашэнкі Александр Радзькоў меў такія паўнамоцтвы. Яна таксама згадала апошнія мясцовыя выбары, калі палітпрызыўнік Франак Вячорка падаваў дакументы не персанальна, а праз давераную асобу. А ў прэзідэнцкія выбары 2006 году падобная сітуацыя была з Сергеем Скрабцом, які на момант падачы дакументаў у ЦВК знаходзіўся ў следчым ізалятары. Правальскі ў сваю чаргу заявіў, што падчас адной з выбарчых кампаній яго не зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты, бо ён не прысутнічаў на паседжанні акруговай выбарчай камісіі, калі тая разглядала ягоныя дакументы. Свой выступ Уладзімір Правальскі скончыў так.
Все-таки для кого действует сегодня избирательный кодекс или он действительно имеет избирательное отношение? Тем, кто подавил документы. Ну я все.
Як ви толькі што пачулі з рэпартажу Уладзіміра Глода, сёння цэнтр выбаркам зарэгістраваў 16 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнта, значыць, усяго іх зарэгістравана 17 разам з мінулым тыднем. Гэта больш, чым у 2006 годзе, але менш, чым у 2001. Ці сведчыць сёлетняя рэгістрацыя ініцыятыўных групаў пра тое, што ўлады правядуць выбары па новым сцэнары, дэмакратычна і свабодна? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле палітолага Юрыя Чаусава, сама па сабе рэгістрацыя ініцыятыўных групаў пакуль ні пра што не сведчыць, хаця гэтым разам цэнтральная камісія не падыходзіла вельмі пільна да праверкі матывацыі сяброў ініцыятыўных групаў. Аднак падчас мясцовых ці парламенцкіх выбараў адсеў на стадыі рэгістрацыі быў вельмі шчыльны. Людзей апытвалі, ці сапраўды яны згодныя трапіць у ініцыятыўную групу, тэлефанавалі, прыходзілі, патрабавалі ўзоры іх дакументаў і гэтак далей. Юры Чаусаў адзначыў.
Что до гэтых президентских выборов подыход трошечки інший, чем был подчас попередних выборчих кампаній. Зараз влада зацікавлена в наявності як мага большей кількості кандидатів, каб продемонструвати быцем бы демократичність процесу выборов, які відбуваються по новим виборчим законодавству. Але на стадії збору підписів велика кількість кандидатів, в принципі, вигодна уладам, бо вони будуть розтягувати і без того невелику кількість виборщиків, які мають намір підтримати демократичних кандидатів.
Лідер партії БНР Алексей Янукевич адзначыў, што пакуль нельга казаць пра нейкі больш адкрыты сцэнар выбарчай кампаніі.
Сёння на паседжанні ЦВК, калі мы бачылі нібыта нават плюралізм, там Ярмошына прапаноўвае рэгістраваць, Некляева Лазаві кажа, не будзем рэгістраваць, нельга, яны галасуюць. Я перакананы, што ўсё гэта добра падрыхтаваны такі спектакль, і адзіная мэта яго проста так да пэўнага моманту ствараць уражанне ў тых, хто жадае быць падманутым, што сапраўды працэс свабодны, адкрыты і дэмакратычны. Неаднаразова мы ўжо сустракаліся падчас рознага кшталту выбараў, калі там на этапе падачы дакументы, рэгістрацыі ініцыятыўных групаў суперліберальна сябе паводзяць выбарчыя камісіі, а праблемы пачынаюцца на этапе збору подпісаў у людзей, на якіх ідзе ціск на працы, ну а пазней пры падліку галасоў, то есть на апошнім этапе.
Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецькі, рэгістрацыя ініцыятыўных групаў не ёсць падзеяй, і ён лічыць, што гэта абсалютная фармальнасць і піяраўскі крок з боку ўладаў.
Зарэгістраваць ініцыятыўную групу это прадэманстраваць сваю схільнасць да нейкіх ліберальных дзеянняў, а вот рэгістрацыя кандыдатаў гэта ўжо будзе не правоведение, а политический процесс. И мы будем оценивать ситуацию именно по регистрации кандидатов и включению наших людей у склад выборчих комиссий.
Сказал Радио Свобода старшиня АГП Анатоль Лябецька. Теме выбору присвечены и сегодняшний праский акцент.
Чому сёлета з'явілася гэтак шмат жадаючых стаць кандыдатамі ў прэзідэнты? Чаму ў кампаніі не сталі ўдзельнічаць многія гранды апазіцыйнай палітыкі? Ці не адбылося насамрэч не публічнае вылучэнне адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад апазіцыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць і спрачаюцца рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч.
Праскі акцэнт слухайце пазней у сённяшняй праграме. Гаворыць Радыё Свабода. Што трэба зрабіць, каб вынікі беларускіх прэзідэнцкіх выбараў прызналі ў свеце? Сёння на гэтае пытанне адказвалі жыхары Берасця.
Убраць да срочна галасаванне.
Ну і всё, в общем-то, да. А што больш? Кандидатаў сколько? 19? Што там многовато? Ну, наверное, половину з них не зарегистрируюць. Выборы состоятся при любой погоде.
Должны быть демократичными, сестра.
Ну, во всем мире, не знаю, ну, это очень сложный вопрос.
Ну, кто его знает? А что от нас зависит?
Ну, не знаю. Мне кажется, Лукашенко не стоит менять. Пускай бы остался он для пенсионеров. Не сделал. Старается. Вот и выступления все есть такие.
А ничего не надо делать. Просто у нас нет альтернативы. Лучше нету. Кандидатов мы не видим. Может, мы не знаем. Вот они где-то в России сидят там, или где-то. Ну, пускай заявят про себя. И люди посмотрят, кто ты себя представляешь.
Это в сегодняшний момент фактически, наверное, невозможно для Александра Григорьевича. Думаю, что его не примут. Эти выборы как честные, правильные, прозрачные. Это, в принципе, невозможно. Но это чисто имхо, мой взгляд. Я не могу стать на его место. Это для меня неприемлемо просто. Не надо было бы запускать. Настолько.
Чтобы были выборы, как выборы. Если выборы будут, то будет, а если не будет выборов, если как всегда, то...
Этак, жыхары Берасці адказвалі на пытанне, што трэба зрабіць, каб вынікі беларускіх прэзідэнцкіх выбараў прызналі ў свеце. Працягваем выбарчую тэму. Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта ад АГП Яраслаў Раманчук, знаходзячыся ў Маскве, адказаў на закід Лукашэнкі наконт таго, што цяпер апазіцыя нібыта грае на расійскай балалайцы. Іншыя апазіцыйныя ўдзельнікі выбарчай кампаніі абвінавацілі самога Лукашэнку ў парушэнні закону. Завочны дыялог Лукашэнкі і апазіцыйных кандыдатаў запісаў Валер Каліноўскі.
Удзельнік выбарчай гонкі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук сёння ў Маскве правёў прэсавую канферэнцыю для расійскіх і замежных журналістаў. Сустрэча з прэсай адбылася ў рэдакцыі газеты «Маскоўскі камсамолец». Паслухаць беларускага апазіцыянера прыйшло шмат прадстаўнікоў СМІ, у тым ліку і беларускага тэлебачання. Журналісты пыталіся, ці можа беларуская апазіцыя перамагчы і якімі будуць стасункі паміж Беларуссю і Расіяй у такім выпадку. На першае пытанне Яраслаў Раманчук адказаў станоўча.
Усе падставы да таго, каб гэта было, і кажучы пра інфармацыйнае забеспячэнне, вельмі добра, што і расійскія СМІ даюць магчымасць выказаць гледжанне і даносіць яго да беларусаў. Вось я прадставіў 15 прычынаў, чаму прэзідэнт Раманчук лепшы партнер для Расіі, чым Александр Луценка.
Пасля прэсавай канферэнцыі Яраслаў Раманчук правёў у Маскве і сустрэчы з расійскімі палітыкамі. У мінулую суботу на дажынках у Лідзе Александр Лукашэнка зноў назваў апазіцыю ворагамі народу і заявіў, што яе прадстаўнікі едуць у Маскву на агледзіны. Цытую: «Тыя, хто ўчора іграў на заходняй скрыпцы, сёння іграюць на балалайцы ў Маскве», заявіў Лукашэнка. Яраслаў Раманчук на гэта адказаў наступным чынам.
У нас тут зусім іншыя інструменты, мы граем на ўсёй палітры, але граем беларускую музыку на беларускія словы. І гэта мы адрозніваемся ад Лукашэнка, які грае толькі выключна на гармоніку і сваё алігархічнае, сваё такое творы, якія няма ні адной класіцы ні ў Расіі, ні на Заходзе, ні на Беларусі.
Іншы ўдзельнік выбарчай гонкі ад апазіцыі Рыгор Кастусёў назваў няшчырым іншае выказванне Александра Лукашэнкі аб тым, што ён нібыта зацікаўлены правесці выбары адкрыта і сумленна.
Шчырасці ў яго словах няма і аднаго адсотка. Мы ведаем, як адбываюцца выбары прэзідэнцкія, як выбары адбываюцца мясцовыя саветы, парламент, і не заўсёды адбываюцца па аднаму і таму ж самому сцэнару. Гэты сцэнар рыхтуецца і зараз. І вось тое, што спіс ініцыятыўнай групы нават сам Лукашэнка не падаваў, это грубейшае юрыдычнае парушэнне заканадаўства Беларусі. Але камісія не ўзяла на іх на разгляд.
Рыгор Кастусёў мяркуе, што апошнія заявы і дзеянні Лукашэнкі з'яўляюцца сігналам для чыноўнікаў аб тым, што яны могуць парушаць закон і гэта не будзе нават разглядацца. Што можа на гэта адказаць апазіцыя? Меркаванне Рыгора Кастусёва.
Нашы намеры крыюцца ў тым, што мы будзем адстойваць сапраўдныя вынікі выбару. Будзем рыхтаваць акцыі пратэсту.
Іншы апазіцыйны ўдзельнік кампаніі Мікола Статкевіч перакананы, што шанцы на перамены праз выбары ў Беларусі ў цяперашніх умовах нерэальныя.
Па сутнасці, шанцы мажлівыя толькі за межамі выбарчага працэсу. Выбары палітызуюць грамадства, апазіцыя павінна гэта скарыстаць для ціску на ўлады, да вулічнага ціску. Іншага ў нас няма механізму. Тым, каб яе прымусіць змяніць правіла гульні і вярнуць выбары, якія зараз забраны. Зараз імітацыя.
Мікола Садкевіч мяркуе, што сабраць 100 тысяч подпісаў усім патэнцыйным кандыдатам ад апазіцыі будзе вельмі складана. Верагодна, гэта патрапяць зрабіць 2-3 прэтэндэнты.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергій Шупа. Нагадаю вам тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі зарэгістравала 17 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Гэта болей, чым у 2006 годзе і менш, чым у 2001. Завершана вылучэнне прадстаўнікоў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. Ад 27 верасня да наступнай серады такіх камісіяў мусіць быць сфармавана 155. Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта ад АГП Яраслаў Раманчук, знаходзячыся ў Маскве, адказаў на закід Лукашэнкі наконт таго, што цяпер апазіцыя нібыта грае на расійскай балалайцы. Следчыя ў справе Алега Бябеніна зноў пачалі выклікаць да сябе на размову сяброў і калегаў журналіста, адносна смерці якога ёсць процілеглыя версіі. Сёння адзначаецца Усясветны дзень турызму. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, нумар нашага тэлефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Чакаем вашых званкоў. Следчыя ў справе Алега Бябеніна зноў пачалі выклікаць да сябе на размову сяброў і калегаў журналіста, адносна смерці якога ёсць процілеглыя версіі, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На минулом тыдні до следчих был выкликан знаёмы Олега Бябеніна Алесь Атрошченков, якого ранее уже опытывали. Сёння у прокуратуру так само другий раз выкликали на размову координатора Европейской Беларуси Змитра Бандаренку. У Бандаренки пытались про подеи 3 вересня, коли Олега Бябеніна знайшли у пятли на ягоным летишши. Меж тым про гэтые подеи Бандаренко следчим уже распавядаў. Чому знову тыя ж пытанні? Паводле Змитра Бандаренки, гэта звязана с будучым приездом у Беларусь экспертов АБСЕ, якія мусіць ознайомиться со справой.
Сказал следчий Заревич, уже завтра документы передаются на переклад для будущих этих экспертов-криминалистов, которые повинны приехать. Вот. С его боку были только удокладняющие пытания, потому что я уже сказал ранее. То есть я бы сказал, что это полная перепроверка. Ты памятаешь, что я сказал минулый раз. У меня такое уражение.
Змитер Бандаренко подчас першей встречи со следчим звернул увагу на разыходжение на целый день у дате смерти. Нагадаю, представник прокуратуры после первого огляду тела Бябеніна у вечера 3 вересня, який отбылся на летище журналиста, мерковал, что он помер несколько годин тому. А вот после анатомичной экспертизы тела Бябеніна криминалисты заявили, что смерть наступила значно ранее, аж на 2 вересня. Координатор Европейской Беларуси Змитер Бандаренко по-ранейшему меркует, что варто дать оценку и иншим суперечностям.
Там великая колькость алкоголя была в крови, одночасовый идеальный порядок. А потом человек, який находился в алкогольном стане, не мог на вышине завязать там такие сложно комбинированные узлы. Ну и потом понимает, кажется, что у Олега с правой ногой, чему она пошкоджена.
Нагадаем, что у нябожчыка была ненатуральна вывернутая правая нога. Эксперты тлумачылі гэта пасля смяротным здранцвеннем. Нібыта тело абапіралася на падлогу адной ногой, якая з-за гэтага перакруцілася. Між тым Змітер Бандаренка нагадаў следчым, што калі бачыў 3 верасня тело Бябеніна, яно было яшчэ мягкім, і пра паслясмяротнае здранцвенне казаць не даводзіцца. З'явіцца ў прокуратуру на паўторную размову запрашалі сёння таксама Андрэя Саннікава, але палітык, як магчымы кандыдат на прэзідэнта, быў заняты ў цэнтральнай выбарчай камісіі. Андрэй Саннікаў пойдзе ў прокуратуру заўтра, 28 верасня, паведамілі ў перадвыбарчым штабе Саннікава. У генеральнай прокуратуры кажуць, што праверка ў справе смерці журналіста Олега Бябеніна працягваецца. Якія версіі лічацца асноўнымі? Намеснік генеральнага прокурора Беларусі Андрэй Швед заявіў для медыяў, што асноўнай лічыцца версія пра самагубства, і хоць не знойдзена доказаў, якія б аспрэчвалі гэту версію, не здымаецца і версія пра інсцэніроўку самагубства. Пры гэтым Андрэй Швед выказаўся адносна некаторых дэталяў, згаданых калегамі Бябеніна, якія сумняваюцца ў ягоным самагубстве.
Какие-то эксперты делают вывод о том, что состояние шейных позвонков может свидетельствовать о том, что это не самоубийство, инсценировка под самоубийство. Заявляю, это не так, что якобы сломана нога. Это абсолютно откровенная ложь. Что якобы на теле имеются какие-то телесные повреждения, кроме тех, которые обнаружили предварительно эксперты. Это также не соответствует действительности. Никаких кровоподтеков.
В офисе АБСЕ покуль не называют день, когда в Минск приедут эксперты для выучения справы Олега Бябеніна. Решение об том, как послать 2 экспертов, принятое. Зараз вырешаются техничные моменты. Поведомил наместник керовника офису Жандос Асанау.
Нагадаем, тело заснавальника сайту «Харта-97» Олега Бябеніна было знойдено на ягоным летішчы 3 верасня. Милиция заявила, что на теле не знойдено следов гвалту, а нябожчык знаходился в стане тяжкого алкогольного опьянения. Коллеги и свояки Олега Бябеніна сумневаются у версии про самогубство и нагадывают, что журналисты ранее переследовали силовые структуры за ягоную оппозиционную деятельность.
Наступны выпуск «Дому літаратара» будзе прысвечаны выдаўцу Міхасю Дубянецкаму, пры якім айчыннае кнігавыданне перажывала свой залаты час. У перадачы возьмуць удзел доктар тэалогіі Ірына Дубянецкая і паэты Сергей Законнікаў і Леонід Дранько-Майчук. А вядучым буду, як заўжды, я, Міхася Скобла.
«Дом літаратара» слухайце пазней у нашай праграме. Сёння адзначаецца ўсясветны дзень турызму. Многія дзяржавы развіваюць адпаведную інфраструктуру і атрымліваюць ад турыстычнай галіны мільённыя прыбыткі. У Беларусі сітуацыя іншая. Доля прыбыткаў ад турызму ў валавым унутраным прадукце складае менш за 1%. З працягам тэмы Ігар Карней.
Каб зрабіць краіну прыцягальнай для турыстаў, Міністэрства спорту і турызму Беларусі выступае за зніжэнне цэнаў на візы для замежнікаў. Ідэя, аднак, не знаходзіць падтрымкі ў іншых ведамствах. Мала за тое, ад пачатку году утрая узнятыя консульскія зборы для тых, хто раней афармляў дакументы наўпрост у аэрапорце. Замест ранейшых 60 еўра, цяпер трэба плаціць 180 еўра. Адсутнічаюць палёгкі для тых, хто хацеў бы наведаць Беларусь не ў складзе арганізаваных групаў, а ў прыватным парадку, гаворыць намеснік міністра спорту і турызму Чэслаў Шульга.
Раньше пугались, там медведи по улице ходят, там вообще неизвестно что. Но на сегодня больше и больше туристов, которые приезжают в виде индивидуалов. Проводим консультации с МИДа и с других ведомств, чтобы максимально упростить этот визовый режим.
Директор Республиканского союза туристичных организаций Валентин Цехмейстер переконаны, что держава своими обмежевальными заходами только стримливая туристичный поток. Коли у некоторых краинах подобное обмежевание часом необходимое для захования каштовных историчных объектов, то в Беларуси нагрузка на глебу попросту мизерная.
Египтяне, они принимают 5 миллионов туристов, могут принять 10, говорят, что вот это повредит пирамидам. У нас в стране это излишняя нагрузка, может, только в районе Нарвы наблюдается. Эти аспекты вызывают непонимание в мире туризма. Если бы на фактах кто-то бы нам доказал это, мы, может быть, бы и согласились. Но те потери соизмеримы ли количеству людей, которые едут и оставят деньги?
Беларусь по-ранейшему мае статус транзитной краины, праз якую замежные туристы трапляют у Россию ці в Украину, а натешиться белорусскими краевидами поспевают з вакна автобуса. Теперь ставка робится на агроэкотуризм. Поводле статистики, примать туристов могут больше за 1000 сядибов по всей Беларуси. Однако отсутность отповедной рекламы не дает подставу указать про великий плен вязкового туризму. З іншага боку, ёсць факты нядобрасумленнай рэкламы. На сайце Менаблвыканкаму змешчаная абвестка, якая заклікае наведаць знакамітыя аб'екты на тэрыторыі вобласці, уключаныя ў спіс усясветнай спадчыны ЮНЕСКА. Але спіс абласная вертыкаль істотна пашырыла. Апроч Нясвіцкага замку згадваюцца Хатынь і лінія Сталіна. Як лічыць адзін з кіраўнікоў Міністэрства спорту і турызму Чэслаў Шульга, за ўвядзенне ў зман не толькі замежных турыстаў, але і саміх беларусаў трэба караць.
Те последні, которые назвалі, они там не включены. Зачем же обманываць? Это просто надо наказывать те, которые занимаются таким обманом. Те, что вы называете, они там не фигурируют.
У ліку замежных турыстаў асноўнымі наведнікамі Беларусі застаюцца грамадзяне Расіі. Да 60% ад агульнай колькасці. Аднак гістарычныя мясціны суседзяў цікавяць у апошнюю чаргу. Іх увага прыцягнутая галоўным чынам да таннага з іх гледзяча лекавання ў беларускіх санаторыях.
Пра праблемы беларускага турыстычнага бізнесу распавядаў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода і ў эфіры «Званкі на свабоду». Асноўная колькасць тэлефанаванняў прысвечаная была тэме прэзідэнцкіх выбараў. Слухачоў турбуюць таксама пытанні і штодзённага жыцця. Пра ўсё гэта ў перадачы, якую падрыхтавала Лілія Болбас.
Слухачы разважаюць пра тое, як зрабіць прэзідэнцкія выбары ў Беларусі справядлівымі і дэмакратычнымі. Дзеля гэтага прапаноўваюць розныя тэхнічныя навінкі, напрыклад, выкарыстанне празрыстых скрыняў і кругласутачную іх ахову назіральнікамі і валянтэрамі. Адзін са слухачоў выказаў такую прапанову.
Вашему радио предлагаю на улицах городов обратиться к людям с таким вопросом. На прошлых выборах вы голосовали в воскресенье или вас заставили проголосовать досрочно? Даже было бы желательно провести социологические исследования на эту тему. И уверен, что результаты исследования намного отличались бы от 30%, которые всегда подает Ермошина. И по этим результатам можно определить, что нас ждет на предстоящих выборах.
Претендент на посаду президента Микола Статкевич комментует звонок слухача.
Когда удалось провести объективное социологическое доследование, что в наших умовах реально немагчимо, то высветлилась совсем меньшая картина. Например, на минулых местовых выборах у Могилеве сябры нашей партии взяли просто в якости назиральников и лечили колькость проголосовавших. Разом с попередним голосованием это склало где-то 48% населения. Официальные данные были за 80%. Безумовно, было бы цікаво хотя бы выборочный контроль ожидцевителей. На жаль, это немашимо, потому что фальсификации, а докладнее отсутность подлику голосов, з'ява паусюдная.
Наш слухач задает питание.
Недавно пришел с онлайн-конференции, господарня Ермошина сказала, что она уходит в команду нынешнего президента. А як гэта стасуецца з выбарчым законодаўствам? Ці мае старшыня Центр выбаркама уваходзіць у каманду дзейнага прэзідэнта?
Сябра кіраўніцтва перадвыбарчага штабу Андрэя Саннікава Віктар Івашкевіч адказвае на пытанне слухача.
Тое, што Ермошына заявляе, што на в камандзе Лукашэнка,
что она не шумится в его перемозе, и что она фактично задела за его агитацию, это грубейшее нарушение выборчего законодательства, потому что сябры выборчей комиссии, тем более центральной выборчей комиссии, не имеют права выходить ни в группу какого-нибудь кандидата, ни вести за его агитацию. Я думаю, что назиральники белорусские, а так само назиральники ОБСЕ должны этому дать правовую знаку.
Один со слухачоў лічыць, што прадстаўнікі міжнароднай супольнасці павінны зрабіць неабходныя захады, каб была больш аб'ектыўная карціна выбараў.
Если вы хотите помочь белорусскому народу, то вы должны или не признать выборов, или хоть пару урнов опечатать своими печатями. Потому что наш Александр Григорьевич уже говорит почти что, что он уже выбранный.
Звонки тычацца не толькі выбараў, але і штодзённых побытавых праблемаў. Наш слухач з Пінску паскардзіўся, што амаль праз месяц пасля пачатку навучальнага году школьнікам не хапае падручнікаў, атласаў ды іншых дапаможнікаў.
У школах города Пінска не хапае многіх дапаможных сродкаў вучням, напрыклад, атласаў. У кніжных крамах адказваюць, што яны паступяць у продаж толькі ў кастрычніку. Вось і атрымліваецца, што большую частку чвэрці першай вучэбнай вучні займаюцца без усіх навучальных дапаможнікаў. З пачатку верасня была праблема набыць некаторыя вучэбнікі, і іх праз некалькі тыдняў толькі выдавалі. Пацікавіцеся, калі ласка, калі накладна ўсё будзе ў школьнікаў, то ім патрэбна кожны дзень.
На гэтае пытанне адказвае метадыст пінскага гарана Любоў Лімашэўская.
Так мы ж іх атрымліваем на кожнага вучня. У нас колькасць дзяцей зменшылася, ніякіх праблем няма. Двойчы ўжо збіраліся на нарады школьныя бібліятэкары, дзе пераразмяркоўвалі фонды вучэбных падручнікаў паміж школамі ў адпаведнасці з кантынгентам вучняў.
Вы слухалі званкі на свабоду. Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзей у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу званкі на свабоду падрыхтавала Лілія Болбас. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергей Шупа. Нагадаю вам тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі зарэгістравала 17 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Гэта болей, чым у 2006 годзе і менш, чым у 2001. Завершана вылучэнне прадстаўнікоў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. Ад 27 верасня да наступнай серады такіх камісіяў мусіць быць сфармавана 155. Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта АТГП Яраслаў Раманчук, знаходзячыся ў Маскве, адказаў на закід Лукашэнкі наконт таго, што цяпер апазіцыя нібыта грае на расійскай балалайцы. Следчыя ў справе Алега Бябеніна зноў пачалі выклікаць да сябе на размову сяброў і калегаў журналіста, адносна смерці якога ёсць процілеглыя версіі. Сёння адзначаецца Усясветны дзень турызму.